В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Юлію Тимошенко оштрафували за неповагу до суду, а там і без неї були сутички.
Я зовсім постраждала. Перше там грифоли нас викидало, мені віддавили всю ногу.
На Чорнобильській АЕС обвалився дах. Урядовці кажуть, що без витоку радіації, але далі небезпека є.
Буде додаткові перепади температури. У машзал з опадами може попадати вода.
Сполучені Штати і Євросоюз хочуть домовитися про зону вільної торгівлі.
The European economy will get a stimulus of 0.5% of our GDP.
Про це на початку передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. На летовищі Донецька сьогодні ввечері здійснив аварійну посадку і зайнявся пасажирський літак Ан-24 компанії Південні авіалінії рейсу з Одеси до Донецька. За повідомленнями, на цей час підтверджується загибель не менш як двох людей, далі невідома доля ще кількох. Решту кількадесят людей, які були на борту, врятували і перевезли до будівлі аеропорту. Меморандум про взаєморозуміння між «Нафтогазом України» і «Туркменгазом» передбачає відновлення постачання в Україну і країни Європи, відновлення постачання газу, а також розвідку газових родовищ на території Туркменистану, заявив в Ашгабаді міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Як може бути відновлене це постачання з урахуванням, що нафтогазогони йдуть через Росію, міністр зауважив, що відповідь нададуть після вивчення цього питання. Президент Віктор Янукович, який перебуває в Туркменистані з візитом, заявив після переговорів зі своїм туркменським колегою Гурбангули Берді Мухамедовим, що Україна зацікавлена в відновленні постачань туркменського газу. За словами двох президентів, Україна і Туркменистан також мають перспективи співпраці у культурно-гуманітарній сфері. Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав спекуляціями заяви про те, що через новий закон, який вимагає ліцензування імпортних ліків, в Україні буде дефіцит медикаментів. Виступаючи на засіданні уряду, він, зокрема, заявив.
Я чітко заявляю, на фармацевтичному ринку будуть встановлені цивілізовані правила, які мають забезпечити населення усім необхідним асортиментом сучасних лікарських засобів належної якості та за доступною ціною. Якщо хтось не зацікавлений в цьому, то пусть зробить сам висновки.
Сказав Азаров. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження щодо забезпечення громадян лікарськими засобами іноземного виробництва, повідомила її прес-служба. Відповідно до звернення Лутковської, керівники Міністерства охорони і Державної служби з лікарських засобів мають до 25 лютого поінформувати, що вони роблять, щоб не допустити порушення прав на придбання лікарських засобів іноземного виробництва. Обвинувачений у пособництві в скоєнні терактів у Дніпропетровську та інших містах Лев Просвірнін заявив сьогодні, що явку з повинною він писав під тиском і під диктовку слідчих. Виступаючи на засіданні в суді, підсудний заявив, що текст явки склали слідчі і змусили його тільки переписати цей документ. У столиці Непалу Катманду, де живе багато біженців із Тибету, сьогодні здійснив самоспалення чоловік в одязі тибетського ченця. Його відвезли до лікарні в критичному стані. За повідомленнями, чоловік підпалив себе перед буддійським храмом, вигукуючи гасла проти Китаю. За останні кілька років близько 100 тибетців здійснили самоспалення в самому Китаї, як вважають, на знак протесту проти політики китайського уряду щодо тибетської меншини. І таки на цей час головні новини.
А про головні новини нам розповів Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Суд у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня 96-го року вирішив сьогодні у Києві почати допит свідка за відсутності колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яку звинувачують у причетності і до цього вбивства. Свідок Ігор Маргінков повідомив сьогодні в Печерському суді, що дізнався від свого знайомого Рябіна, що Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко хотіли вбити депутата Євгена Щербаня. І Тимошенко, і Лазаренко це не раз спростовували. Як повідомляють агенції на суді, Ігор Мар'янков під час допиту сказав, що зустрічав екс-прем'єра Юлію Тимошенко у компанії з ватажком банди кілерів Євгеном Кушніром і посередником в організації вбивства Міченком. Ігор Мар'їнков, колишній донецький бізнесмен. Донецький журналіст Артем Фурманюк називає його професійним свідком, який не раз свідчив у резонансних справах. Його точку зору про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Водночас сьогодні Печерський районний суд Києва оштрафував Юлію Тимошенко на 17 тисяч гривень за неповагу до суду. Таке рішення оголосила слідчий суддя Оксана Царевич. А слухання довелося зупиняти через сутички. Спецзагін «Беркуту» силою вивів із залу групу народних депутатів від опозиції, які відмовлялися виконати постанову судді і вийти самі. Перед цим у залі сталася сутичка депутатів із працівниками загону судової міліції «Грифон», які невдало намагалися вивести депутатів.
Хто ви такі, вас питаю? Ви...
Будь ласка, піднімайтеся.
Позвідчення покажи, а то що ти не мусиш.
Ви вже чудово знаєте.
Ви знаєте, нас вже викидали.
Ви вже чудово
знаєте. На якій підставі ви стоїте біля народного депутата? На якій підставі ви
стоїте? Ви на жінку стали ногою, блядь.
Ось як подія описала для Радіо Свобода народний депутат з Бюту Людмила Денисова.
18. Чимось сьогодні применив фізичну силу Беркут до всіх народних депутатів і просто виштовхав всіх з суду. Я зовсім постраждала, тому що вперше там грифони нас викидали, мені віддавили всю ногу. Сам керівник цього відділу грифонів, Шматько, він просто дивив мені на ногу, применив до мене фізичну силу. Причин багато для того, щоб ще зараз говорити, що це політичне замовлення, що ніякого суда не відбувається, а відбувається судилище над нашим лідером Юрієм Тимошенком.
Тим часом пенітенціарії наполягають, що заяви Юлії Тимошенко та її захисників, нібито вона насправді не відмовлялась від суду, вводять громадськість в оману. А за словами судді Оксани Царевич, суд забезпечував колишнього прем'єра можливістю взяти участь у допиті чи особисто через чи через відеоконференцію, але Тимошенко з цього не скористалася. Завтра Печерський районний суд Києва продовжить допит Ігоря Мар'їнкова у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це передача «Свобода сьогодні». На Чорнобильській АЕС обвалилася стіна та стеля машинного залу четвертого енергоблоку. У Державному агентстві з управління зоною відчуження запевняють, що руйнування не призвели до викиду радіації в атмосферу. Там також наголошують, що необхідний терміновий ремонт зруйнованого приміщення. Обвали можуть продовжуватися і в такому разі не можна гарантувати, що радіація таки не потрапить у повітря, кажуть в агентстві. Водночас експерти відзначають, що небезпечна ситуація виникла через недогляд за спорудами атомної електростанції. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У машинному залі блоку номер 4 Чорнобильської атомної електростанції сталося часткове руйнування стінових панелей і частини легкої покрівлі. Ця конструкція не є частиною об'єкта укриття, наголосив у коментарі для Радіо Свобода голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша.
Змін в радіаційній ситуації немає, порушень технологічного регламенту режиму об'єкту укриття немає, загрози для здоров'я людей немає.
У непрацюючому машинному залі, який раніше обслуговував енергоблоки, обрушилося кілька підвісних бетонних панелей загальною площею близько 600 квадратних метрів. Уточнив у розмові з Радіо Свобода перший заступник голови Державного агентства з управління зони відчуження Дмитро Бобров. За його словами, обвал стався через накопичення снігу на даху будівлі. Відтак існує загроза, що руйнація споруди триватиме надалі.
Насправді, що взагалі нема нічого страшного, так сказати не можна. Потрібно ж відновлювати. Будуть додаткові перепади температури. У машзал з опадами може попадати вода. Це може сприяти тому, що додаткові викиди з цих приміщень підуть у навколишнє середовище.
Утім, додаткові кошти не змінять ситуацію, вважає експерт з питань ЧАЕС, колишній ліквідатор Володимир Осипенко. За його словами, на експлуатацію споруд атомної електростанції нині витрачають понад 300 мільйонів гривень на рік. Водночас на станції не проводять необхідних інженерних обстежень будівель, а на території та дахах споруд не одразу прибирають сніг, зауважує Осипенко.
На блоках іще є паливо ядерне, і є паливо сховище відпрацьоване ядерного палива, і ті ж приміщення теж під сьогодні навантаженням. І, мабуть, ніхто теж не не зазирає туди, в якому стані ці всі приміщення. Воно може упасти. Нічого не роблять для безпеки, щоб хоч дахи не падали.
Нині фахівці наводять різні дані щодо кількості ядерного палива, яке залишилося на ЧАЕС. Утім, усі вони сходяться на тому, що об'єкт залишається небезпечним для України та сусідніх держав. Відтак, неефективне використання бюджетних коштів, яке стало наслідком виведення ЧАЕС системи національної енергетичної компанії «Енергоатом», може призвести до нової катастрофи, відзначив голова Національного екологічного центру Ярослав Мовчан.
Це було державне рішення вивести ядерний об'єкт під опіки ядерної інституції. Звичайно, лякнути простіше, зняти з себе відповідальність. Потрібно переглянути цю ситуацію і повернутися до фаховості.
Тим часом на Чорнобильській АЕС створено комісію з розслідування причин руйнування будівельних конструкцій машинного залу. За два тижні вона має проаналізувати ситуацію, яка призвела до руйнації будівельних конструкцій, а також надати пропозиції щодо усунення наслідків. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику. Чи вони довіряють офіційним даним про безпеку на Чорнобилі?
Ні, не довіряю. Ну, тому що ця інформація практично прихована від населення. З тією метою, щоб частіше і більше отримувати кошти міжнародних організацій, а потім ці кошти використовувати за власними потребами, але не для забезпечення безпеки населення України. Не може бути в нашій країні в рамках норми. Це тільки так говориться.
Добре було б, якби воно було в рамках норми, але сумніваюся. Ви знаєте, не можу зараз довіряти. Дуже багато скривають. Дуже багато брехні зараз на Україні. В нас дуже багато.
Наверно, да. Ну, в принципі, наверно, що все-таки там, я вважаю, що більш-менш надіжно. Бояться нема чого.
Ви знаєте, на жаль, у нас такий трошки негарний досвід, коли нас обманювали явно, тому трошки важко довіряти. Я взагалі інформації не вірю, ту, яку дають офіційно.
Я чув, що на днях ще там криша обвалилася, тому думаю, що не зовсім довіряю. Природоохоронна зона повинна бути безпечна. Треба, щоб щось робили, щоб гроші не виривали. Треба щось робити кардинально, щоб безпека була.
І це ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Конгресі Сполучених Штатів зростає занепокоєння поступовою, як там кажуть, білорусизацією України. Колишній кандидат у президенти Сполучених Штатів сенатор Джон Маккейн цього тижня мав нагоду почути про ситуацію в Україні з уст дочки Юлії Тимошенко Євгенії та колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка. Почуємо репортаж нашої колеги з «Голосу Америки» Мирослави Гонгадзе.
Сенатор Маккейн висловив бажання зустрітись з Євгенією Тимошенко ще два місяці тому. Цього тижня ця зустріч стала можливою. Сенатор Маккейн, який перебуває у близьких дружніх стосунках зі своїм колегою по комітету з закордонних справ, а тепер державним секретарем США Джоном Келлі, каже, що у Конгресі все частіше лунають розмови про можливі санкції проти українських посадовців.
The Foreign Relations Committee will be taking up this issue. It's hard to predict what the result.
Комітет з міжнародних відносин буде розглядати це питання. Важко сьогодні передбачити, яким буде результат. Але ми справді надзвичайно стурбовані ситуацією з порушенням базових прав людини та станом демократії в Україні. Ув'язнення політичних лідерів мало серйозний вплив на громадську думку тут у Конгресі. Ми не віримо, що Тимошенко була засуджена в результаті справедливого судового процесу. І це висновок міжнародних оглядачів не лише тут у Сполучених Штатах.
Сенатор Маккейн наголошує, що Конгрес Сполучених Штатів та уряд дуже стурбовані не лише поводженням з Тимошенко, а повільною ерозією прав людини та збільшенням втручання Росії у справи України.
The United States understands the importance of Ukraine. It's a large country.
Сполучені Штати розуміють важливість України. Це велика країна з стратегічним положенням, і ми розуміємо важливість України для безпеки Сполучених Штатів. Я знаю, що новий державний секретар Джон Керрі дуже стурбований і добре знає і розуміє Україну. Що б ми хотіли бачити, це демократизацію, свободу. Ми хочемо мати хороші взаємини з Україною. Ми б хотіли, щоб президент України відвідав Вашингтон, але дуже складно вітати його тут так довго, як в Україні відбувається порушення прав людини.
І незважаючи на те, що сенатор Маккейн був республіканським опонентом Барака Обами на минулих президентських виборах, до думки досвідченого політика прислухаються не лише на капіталістському пагорбі, але й за кілька кварталів від Конгресу у Білому домі. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сполучені Штати Америки та Євросоюз мають намір до кінця червня розпочати переговори про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі. Про це сьогодні оголосили у Брюсселі. Зі студією на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, чому переговори між Америкою та Європою раніше наштовхувалися на перешкоди?
Добрий вечір. Американсько-європейська угода щодо вільної торгівлі – ідея не нова. Однак головний бар'єр для її підписання – митні обмеження та національні комерційні інтереси обидвох партнерів. Скажімо, Сполучені Штати ретельно оберігають від зовнішніх впливів свій сектор морського транспорту, літакобудування чи, наприклад, свою галузь легкої промисловості. З боку Європи тим часом існують обмеження для заокеанських продуктів сільського господарства і особливо щодо генетично модифікованих продуктів, широко дозволених у Сполучених Штатах і дуже обмежених у Європейському Союзі. Тим часом, навіть без угоди про зону вільної торгівлі, сьогодні товарообіг між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом становить сотні мільярдів євро, точніше 455 мільярдів євро на рік. І як зауважив сьогодні голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, майбутня угода зробить потужний поштовх нашим економікам по обидва боки Атлантики. Це буде всеосяжна домовленість, яка виходитиме за рамки тарифів, яка інтегруватиме наші ринки і зніме перешкоди. Підраховано, що ця зона вільної торгівлі щороку приноситиме десятки мільярдів євро та створить тисячі нових робочих місць.
Віталію, а скільки можуть тривати ці переговори?
За оцінками Єврокомісара з питань торгівлі Карела де Гухта, в ідеалі угода може бути підписана через 2 роки. Однак відомо, що домовленості щодо подібних угод з іншими країнами-партнерами Євросоюзу тривали значно довше. Щодо самих переговорів між Сполученими Штатами та Євросоюзом, то все залежить від того, якою буде політична воля з обох сторін та від їхньої здатності йти на поступки.
З Брюсселя повідомляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. І далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Україні загрожують економічні санкції через порушення авторського права.
Багато техніки комп'ютерної закуповуються з вже предустановленим програмним забезпеченням.
Українські борці обурені намірами виключити боротьбу з олімпійських видів спорту.
Часто більшість медалей у боротьбі виграють якраз представники пострадянських країн.
У мистецькому арсеналі у Києві показують живопис часів перебудови. І про це за мить.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Кожен 10-й шлюб в Україні цивільний, а як у Європі про плюси і мінуси життя на віру, ви зможете почути сьогодні в передачі «Європа на зв'язку», яка почнеться на цій же хвилі о 21:33. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Американський уряд вирішує, чи позбавляти Україну митних пільг через ігнорування Києвом права інтелектуальної власності. У Вашингтоні до квітня мають вивчити висновки Міжнародного альянсу інтелектуальних прав, згідно з якими Україна є найбільшим порушником авторських прав у світі. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
Євген – працівник одного з державних геологічних підприємств. За його словами, 99% програм, встановлених на робочих комп'ютерах у його офісі, скачені з інтернету. Розповідає, коли запитав у начальства, чому так, йому відповіли – на ліцензійне забезпечення немає грошей.
У нас є
соціальна мережа, і там є спеціальний сервер, на якому лежить ця програма забезпечення, яку ми використовуємо. Ти можеш сказати, у мене є новіша версія, давайте я теж покладу, щоб ми користувалися.
Користування неліцензійним програмним забезпеченням в органах державної влади та на держпідприємствах є однією з основних претензій до України Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, що об'єднує провідні американські асоціації правовласників. А в компанії Microsoft підрахували, що частка неліцензійних програм, що їх використовують у державному секторі України, перевищує 70%. Натомість у Держслужбі інтелектуальної власності наголошують, ця цифра перебільшена. Так само, як і зауваження з боку Міжнародного альянсу інтелектуальної власності. Частка неліцензійного програмного забезпечення в державному секторі не перевищує 40%. Наголосив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови Держслужби Олексій Янов.
Багато техніки комп'ютерної закуповуються з вже предустановленим програмним забезпеченням, по-перше. По-друге, хоч і невеликі суми, а все ж таки держава заплановує для кожного відомства для легалізації або ж для закупівлі програмного забезпечення.
За словами Олексія Янова, на 2013 рік у державному бюджеті України на легалізацію програмного забезпечення передбачено 100 мільйонів гривень. Хоч українське законодавство і передбачає покарання за порушення права інтелектуальної власності, випадки судових позовів, чи то проти держустанов, чи проти приватних підприємств, в Україні поодинокі. Проти порушників у державному секторі поки наважилося виступити лише згадана компанія Microsoft. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода партнер адвокатської фірми Василь Кисілі партнери Олександр Мамуня, загалом в Україні позови на захист авторських прав часто фактично безнадійні, особливо якщо мова йде про позов проти державної установи.
Непросте завдання отримати рішення на користь приватного бізнесу.
Свої висновки щодо України в американському уряді обіцяють вже у квітні. Про це заявили Радіо Свобода в офісі торгового представника США. Якщо Київ потрапить у так званий звіт 301, його виключать із загальної системи привілеїв – програми, за якою уряд США надає митні пільги для тієї чи іншої країни. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Донецьку область знову називають бандитською. Цього разу скандал спалахнув через баскетбольний майданчик. Наприкінці січня баскетбольний клуб «Харцизьк» програв харків'янам у себе вдома в рамках змагань вищої ліги країни. Судді після матчу заявили, що господарі поля на них чинили тиск і навіть вивозили до лісу для роз'яснень. Подробиці скандалу в матеріалі з Донецька Олени Поволяєвої.
За словами суддівської бригади, на них чинили тиск представники баскетбольного клубу «Харцизьк», яких не задовольнила якість суддівства та результат зустрічі, адже їхній клуб програв. Старший арбітр матчу Олексій Широбоков у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що погрози були, а суддів вивезли до лісу.
Це все правда, саме психологічний тиск. Скільки всього сказали, так особливо і не згадаєш конкретно. Просто там ми вас кінчимо. Таке все це у матерній формі. Зараз є досі побоювання.
Він додав, що вже в Києві звернувся до міліції, зокрема в Шевченківському районі. А от президент клубу Юрій Дігтярьов заяви суддів про тиск відкидає. Він визнає свою провину лише в тому, що вів себе надто емоційно на гральному майданчику. За це, мовляв, Федерація баскетболу України і покарала клуб штрафом та забороною до кінця сезону проводити зустрічі на домашньому полі.
Все це вигадана ними відмазка для того, щоб відволікти громадську увагу від конкретних проблем у їхньому суддівстві. Судді давно звикли заробляти гроші на всіх іграх, тіньові гроші. Їм дуже не подобається, коли знаходяться такі, як я, які вважають непотрібним платити тіньові винагороди, незрозуміло за що. Вони, щоб прикрити свою некомпетентність та продажність, яку продемонстрували в грі з Харковом, вони вигадали байки про викрадення.
Суддівську команду за неякісне суддівство і справді дискваліфікували, тобто по суті понесли покарання обидві сторони конфлікту. Голова Федерації баскетболу України у Донецькій області Олег Головін у коментарі Радіо Свобода факт тиску на суддів підтвердив.
Дійсно, був випадок, коли представники баскетбольного клубу «Харцизьк» проявили настирливість та відвезли суддівську бригаду на бесіду у темні кутки міста Харцизьк і якийсь час у вигляді якихось погрозливих доводів виявляли своє невдоволення якістю суддівства. Це можна розцінювати як застосування сили, напевно, але судді понесли дисциплінарне покарання, бо були доведені їхня нетактовність та безграмотність суддівства, а клуб позбавили до кінця сезону можливості ігор на домашньому майданчику.
тренувальні площадки.
Спортивний чиновник додав, що дуже радий нежорсткому покаранню клубу, якому загрожувало навіть розформування. Адже зараз, за його словами, завдяки БК «Харциськ», в місті близько 200 дітей тренуються у баскетбольній секції. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Міжнародний олімпійський комітет готовий виключити всі види спортивної боротьби з переліку олімпійських видів спорту. Спортсмени-борці в Україні обурені такою перспективою і нагадують, що боротьба відома ще з перших грецьких олімпіад, розповідає Василь Зілгалов.
Рішення Міжнародного олімпійського комітету викликало особливо гострі реакції на пострадянському просторі, де спортсмени і борці досягали значних успіхів на олімпіадах. Представники цього виду спорту в Україні вважають, що це може бути болючим ударом по принципах олімпійського руху взагалі. Олімпійський чемпіон з вільної боротьби в Афінах у 2004 році, неодноразовий чемпіон світу, нині депутат Верховної Ради України від Партії регіонів Ельбрус Тедєєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав з цього приводу.
Відреагували на таке рішення дуже емоційно. Оці всі пункти, якими МОК аргументує те, що наш вид спорту не відповідає критеріям олімпійського руху, олімпійським дисциплінам, не відповідають дійсності. Ті критерії і ті псевдопричини, які висунуті під час таємного голосування членів МОК, звичайно, відгонять блюзнірством, огидністю, дивовижністю. Ми такого голосування не приймаємо. Ми проти такого ведення олімпізму і чесної боротьби.
Ельбрус Тедєєв також не виключив, що однією з причин такої пропозиції Міжнародного олімпійського комітету може бути роздратування певних осіб тим, що часто більшість медалей у боротьбі виграють якраз представники пострадянських країн. Кінець цитати. Так, росіяни виграли в Лондоні на останній олімпіаді 2012 року 11 медалей з 82 саме у боротьбі, Азербайджан 14 з 26 медалей, Вірменія 6 із 12, Грузія 11 з 21 також у боротьбі. Щоправда, Україна здобула в Лондоні лише срібло у вільній боротьбі. Валерія Андрійців. Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби в Афінах 2004 року і призер олімпіади в Пекіні 2008 року, тепер у Києві проводить турнір з боротьби свого імені серед підлітків, хлопців і дівчат. Вона також відповідає в Національному олімпійському комітеті України за боротьбу і сподівається, що Міжнародний олімпійський комітет все ж не піде на виключення боротьби з програми олімпіад.
Це рішення все ж таки помилкове, і я думаю, що МОК це зрозуміє, тому що вільна боротьба дуже перспективна.
Остаточне рішення Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити у вересні в Буенос-Айресі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець новини культури. В мистецькому арсеналі у Києві сьогодні стартувала виставка «Ярмарок Fine Art Ukraine». Там представлено експозицію сучасного мистецтва від провідних українських галерей та 8 спецпроєктів. Найважливіший із них – проект «Матчпойнт 88 за мить до нового життя», присвячений українському живопису часів перебудови. І про це Євгенія Олійник.
Основний мотив четвертої Fine Art Ukraine – це спогади. Але не про Радянський Союз, а про молодість та дитинство, каже директор мистецького арсеналу Наталія Заболотна.
Це ностальгія не за країною, де ностальгія за часом. Всі жили в передчутті чогось прекрасного, невідомого. Для когось найкраще залишилося там, в тому часі. Для когось новий час подарував нову країну. Можливо, не ту, про яку мріяли, але потрібно вміти цінувати минуле і робити його найсучаснішим і найактуальнішим.
Відправною точкою виставки став 1988 рік, як момент, після якого радянський світ почав стрімко змінюватись. Саме йому присвячений основний проект експозиції «Матчпойнт 88». Це роботи Тетяни Яблонської, Віктора Рижих, Олександра Ройтбурда, Тиберія Сільваші та інших. Куратор виставки Олександр Соловйов пояснює.
Звісно, ми могли б зібрати в цілому 80-ті роки, але інтересно було іменно взяти зріз, год, в якому сконцентрувалась би найбільше Лізія того времени.
Віктор Рижих, один із художників, чиї роботи представлені в експозиції, порівнює цей період із 14 століттям у світовому мистецтві, коли епоха бароко ще не почалася, але античні традиції вже отримали нові форми.
Це класична живопись, але без шор, совершенно без агітаційного привкусу.
Серед іншого на Fine Art Ukraine діятиме спецпроект «Бебеля 19» – квартирні виставки, присвячений діяльності одеських художників-авангардистів у 70-ті роки, а також експозиція. учасниця Львівського клубу українських митців, заснованого саме 1988 року. Окрім цього, діятиме освітня програма, в рамках якої український фотограф Віктор Марущенко прочитає курс лекцій. Організатори рекомендують пройти виставку разом із екскурсоводом, адже саме на цій експозиції важливо зрозуміти історичний контекст, в якому творили митці. Fine Art Ukraine 2013 триватиме до 24 лютого. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Відеорепортаж з виставки дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Попереду новини і наша наступна передача. Будьте разом з нами.